Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém a hlavně o té správné energii. A dneska hlavně o energii ženy. Jak zvládat divoké PMS nebo ideálně jak se ho úplně zbavit, o tom, jaký vliv mají milostné aktivity na průběh našeho cyklu, no a nebo třeba taky o tom, co všechno má vliv na naše hormony. Ještě na začátku bych ale moc ráda poděkovala našemu partnerovi podcastu Energiemi H2 Vibe Premium vodíkové vodě. Ta se stará o náš pitný režim, nás i našich hostů, má významné a studiemi potvrzené antioxidační účinky, zlepšuje regeneraci organismu, snižuje únavu, taky zlepšuje zažívání a těch účinků je ještě mnohem a mnohem víc. Takže my se teď napijeme a jdeme na to.
Hra s energiemi na Evu s Evou Rigler.
Certifikovaná koučka ženského hormonálního zdraví a zakladatelka projektu Ženská cykličnost. Jejím posláním je pomáhat ženám pochopit sílu jejich cyklického těla, zbavit se bolesti, nepravidelností a dalších hormonálních problémů. Prostě navrátit přirozenou rovnováhu ženského těla. Díky propojení znalostí z holistické medicíny, moderní koučovací praxe a osobní zkušenosti se snaží ženám a taky dívkám ukázat cestu ke zdraví, která je ale zároveň jemná, respektující a dlouhodobě udržitelná. Zdeňka Svobodová, můj dnešní velmi milý host podcastu Energiemi. Zdeni, ahoj, moc tě tady vítám.
Ahoj Evi, děkuji moc za pozvání.
Tak, já už jsem naznačila, že ty jsi vlastně koučka ženského hormonálního zdraví a taky zakladatelka projektu Ženská cykličnost. Zdeni, co tě vlastně k tomu vedlo, že jsi vydala na tuhle cestu, cyklickou cestu?
Mě se na to ptá hodně lidí a já nikdy nevím vlastně, kde začít, protože to nebylo, že jsem se ráno probudila a řeknu, a bude ženská cykličnost, jdu dát na Instagram. Ale byla to vlastně cesta, která byla hodně trnitá, protože sama jsem měla problémy po vysazení hormonální antikoncepce a na základě toho jsem vlastně vybudovala si nějakou sebedůvěru toho, že se dokážu uzdravit, protože mi západní medicína nedokázala pomoct. No a tady po téhle cestě, když jsem šla, tak jsem to začala sdílet a najednou jsem si všimla, že tady těhle těch problémů, který mám já, má více žen a chtějí to taky řešit nějak jinak, než vlastně hormonální antikoncepci na zpátek. No a proto vlastně vznikla ženská cykličnost, proto jsem pak vlastně vznikla jako já, koučka pro hormonální ženský zdraví, kdy jsem šla opravdu po těch faktech toho, jak to naše hormonální zdraví funguje a zjistila jsem, že tady nějaká cykličnost, že tady jsou nějaký určitý hormony, které potřebujeme vyladit, až jsem si udělala certifikaci právě na hormonální ženský zdraví, certifikaci na kouče a všechny další možný certifikace, které mám a teď dělám to, co dělám.
Zdeni, když už se bavíme o té antikoncepci, což možná asi v nějakém věku, kdy chodíme na střední školu nebo je nám okolo 20 a začínáme žít ten sexuální život, tak bere skoro každá dívka. Hmm. Nebo respektive v době, kdy já jsem chodila na střední školu a bylo mi 20, tak to tak bylo. Jak ta antikoncepce může působit na to ženské tělo a teď se nebavíme o tom, že zabraňuje početí?
Opravdu na každého to působí úplně jinak. Když si vezmeš příbrový leták, tak vidíš, jaký všechny symptomy tam jsou. A ne všechny symptomy ty získáš, nebo budeš mít po vysazení hormonální antikoncepce nebo přibrání hormonální antikoncepce. Ale může se stát, že třeba mít nebudeš, anebo se může stát, že je budeš mít třeba všechny. A to nechceš. Třeba včera jsem si povídala s jednou známou, taky holistická koučka, a říkala mi, že její klientka po vysazení hormonální antikoncepce, kterou brala 15 let, tak má rakovinu jater. Kdy ale doktoři řekli, že teoreticky za to může i ta hormonální antikoncepce. Já samozřejmě nechci teď jako takhle jako na plnou pusu říkat, že hormonální antikoncepce způsobí rakovinu jater, ale ta souvislost tam nějaká je. A upřímně těch symptomů je tolik, že ani ty doktoři nevědí, jaký všechny symptomy tam jsou. Zároveň tam jsou psychické symptomy, kdy vám gynekolog jeden vám řekne, ano, to souvisí, a druhý gynekolog vám řekne, ne, to rozhodně nesouvisí. Ono, jak je to tak moc spletitý a rozšířený, tak i ty gynekologové se v tom ztrácí, pak ty ženy se v tom ztrácí, antikoncepcí a samozřejmě je tady tábor žen, které říkají hormonální antikoncepce mi extrémně pomohla. Pak je tábor žen, který, hele, já to vůbec neřeším, je to jedno. A třetí tábor je, tyjo, mě to hodně ublížilo. A já jsem právě v tom třetím táboře, kde mě to hodně, hodně ublížilo. Samozřejmě ne až tak extrémně, jako jsem říkala na ten příklad, ale hodně mi na tom utrpěla moje psychika a můj obličej. A v rámci té hormonální antikoncepci zase to jsou tady možnosti, kdy je fajn tu hormonální antikoncepci použít, ale rozhodně ne na dobu 10-15 let. Mm-hmm. Jo.
Na co se chci ještě zeptat v rámci hormonální antikoncepce? Opravdu, když se budeme bavit o tom, že ženy a dívky začínají brát hormonální antikoncepci v období 15-17-20 let. Je to takové to plodné období, kdy zároveň už si vlastně hledáme toho partnera, se kterým bychom chtěli fungovat. Jak může třeba právě brání té hormonální antikoncepce ovlivnit volbu našeho partnera?
No, tady za to asi budu hejtovaná, ale než bychom vlastně úplně šli do toho partnerského vztahu, tak já chci i říct, co vlastně ta hormonální antikoncepce dělá. Z pohledu tradiční čínské medicíny, tak my, když nám je 15, vyvíjí se nám celkově endokrinní systém, kdy vlastně se nám spouští menstruace, tak na základě tradiční čínské medicíny se ještě vytvářejí dvě další dráhy, které nám právě podporují ten náš menstruační cyklus. A z toho vychází i západní medicína, která říká, že až do 21. roku, tak ženě se vlastně vytváří hormonální systém. A pokud ta žena ho nějak naruší, tak se ten systém úplně nemusí vytvořit. A teď si vím, že ta žena třeba 16 nasadí hormonální antikoncepci, vysadí ve 26. Tak znamená, že pokud menstruaci dostala ve 13, tak má jenom 3 roky svýho cyklu a jenom 3 roky vývoje na tady tohle ten hormonální hodně důležitý systém. A teď k tomu partnerovi. My na základě té hormonální antikoncepce, tak nám se tam začnou měnit ty naše hormony. Když žena je na té hormonální antikoncepci, má zvýšenou tu mužskou víc energii, tak si vyhledává spíš ten protipol k sobě a chlapa, který je víc v ženské energii, jestli chápeme. Mm-hmm. Je víc ženštilý, není tak úplně v té mužské polaritě. Já jsem tady to téma otevřela na Instagramu, bylo tam spoustu hejtu, ale taky tam bylo spoustu žen, které řekly, ty jo, máš pravdu. Mm-hmm. Já jsem si fakt vybrala chlapa, který po vysazení hormonální antikoncepce mi nesednul. Nesednul mi v rámci naší nějaký pachový stopy. Zjistila jsem, že prostě jako jinačí a ona to zase i krásně na to ukazuje tradiční čínská medicína. Jestli víš, máme polarity yin a yang, tak vlastně na hormonální antikoncepci ty seš yang a on je taky yang. Ale ono by to mělo být tak, že bez hormonální antikoncepce ty seš yin a on je yang a tím pádem se vlastně propojíte. A to je to hezký. A ta hormonální antikoncepce nám to může bránit. A teď zase, jo. Někomu se to stane, někomu se to nestane. A je totiž to, že hormonální antikoncepce není jenom jedna. My se bavíme vlastně o té pilulce a teď ta pilulka může mít různý množství toho estrogenu vevnitř. Takže i tohle to může vlastně teoreticky ovlivnit to, jaká já jsem. A zároveň, pokud je žena hodně jinová, tak vlastně ta hormonální antikoncepce může jenom vyrovnat to přirozený yin a yang, ale taky nemusí, no. To je prostě takový, jako hodně obšírný, jo.
Tak pojďme teď od antikoncepce ke kávě. To je takové moje oblíbené téma. Já jsem teda velká milovnice kávy. Nicméně, Zdeni, u tebe jsem se setkala s tím, že my ženy bychom vlastně měly být trošku obezřetné a opatrné v rámci konzumace kávy. Takže prosím tě, co tím máš na mysli?
Samozřejmě u těch žen bychom si na to měli taky dávat pozor, ale ono je to i těch mužů. My totiž jsme tři typy, který jak zvládáme detoxifikovat kofein. A jeden typ to zvládne úplně v pohodě, že si dá kafe, může jít pít. Druhý typ má takový, začne se mu třeba chvít ruce, trošičku se orosí, možná trošičku mysl začne lítat sem a tam. A třetí typ je, že si dá člověk kafe a může to dojít až do úzkosti. Jo, takže opravdu jako tohle je až trošičku jako extrémní, kdy ty si fakt dáš espresso a jako najednou jsi v úzkostech. A ženy si tohle to neuvědomují, protože oni si dají kafe a jdou makat nebo jdou nějak jako další aktivity vykonávat a neuvědomují si vůbec to, jak to kafe na ně působí. Samozřejmě další je tam velký propad energie a tím, že přichází propad energie, my najednou začneme mít chuť na něco sladkého. Jo, takže ono tak to kafe samo o sobě není takový problém, spíš ten kofein vevnitř je ten problém. A teď je ta otázka, jaký já jsem typ člověka. Já třeba osobně jsem dvojka, takže já si nemůžu dávat úplně jako kafe, protože já to na sobě cítím a není mi to příjemný. Ale pak má moje mamka, ta si dá espresso v 9 a jde spát, jo. Takže jako je to i zajímavý a můžeme tady tohle třeba vypozorovat i z DNA testu a to si myslím, že třeba pro někoho zajímavý, když se ho fakt jako nechce vzdát, ale chtěl by to jako vidět černý na bílém, tak třeba takhle ten DNA test nám to může hezky ukázat.
Naprosto souhlasím, protože já jsem asi stejný typ jako tvá maminka. Já jsem schopná vypít několik tolik káv za den a dokonce bylo období, kdy jsem si třeba ještě v 10 večer mohla dát 2 moka a potom jsem spala jak miminko. Takže ano, já patřím pravděpodobně do kategorie těch žen, které nemají takový problém metabolizovat kofein. Nicméně u tebe jsem se setkala taky ještě s informací, že bychom si měli dávat pořádného bacha na to, kdy tu první kávu dne pijeme. Takže kdy je ten vhodný čas dát si první kafe?
No, nejlepší určitě po snídani. Hezky po snídani jako nějaký dezert. Tam asi je taková nejlepší volba, kdy to kafe dát.
A to z jakého důvodu? Proč to jako máme kombinovat třeba s tou snídaní a ne dát si nalačno, jako je mnoho z nás asi zvyklých?
Mně až přijde, jako opravdu se mě na to ptáš. No, určitě náš žaludek by z toho nebyl happy. Když mu tam první, co dáš, tak mu tam dáš kofein. A nejen náš žaludek, ale i náš kortizol, náš hormon, který vlastně má velikánský dopad na naše hormonální zdraví. A proto vlastně by to správně mělo být až po té snídani, aby jsme nerozhodili to naše tělo.
Zdeni, teď další otázka, která může souviset i s tou kávou, protože já sama si liju do kávy sojové mléko. A setkala jsem se s tím, že soja je peklo, vůbec bychom ji neměli pít, rozhazuje nám hormonální systém, bacha na soju, je to koncentrované rostlinné zlo. Takže prosím tě, jak ty nahlížíš na soju?
Tohle z mýho Instagramu nemáš. Já totiž takhle hejtuju ovesný.
Ano, ano, to jsem si všimla.
Jo, jo. Ono ani to ovesný, ani to sojový mlíko není nejlepší. Ale zase, jo. Pokud si to sojový mlíko děláš, že znáš to složení, například jedeš do Prahy na Sapy, necháš tam koupit soju a uděláš si to z toho sama, tak OK. Ale co se týče tý soji, tak soja je fitoestrogen. Takže když přichází do našeho těla, může se chovat jako estrogen. Pokud žena má estrogenovou dominanci, může to pro ní způsobovat nějaký problém. Pokud žena potřebuje ale doplnit estrogen, může fitoestrogen být nějaká aktivita, kterou ona může doplňovat a je to v pořádku. Ale jak se říká, že jedna velikost nepatří pro všechny, tak i to lento, jo, to, co tady vlastně říkám, jak jsem říkala, i s tou hormonální antikoncepcí, teď třeba s tím kafem, teď s tím mlíkem. Všichni jsme individuální a každá má nějaký své potřeby a tohle je velice důležité vnímat právě na té cykličnosti, že každá máme jiné potřeby a proto třeba to sojové mlíko pro někoho může být úplně v pořádku a pro někoho to prostě nemusí být úplně to nejlepší, jako třeba to ovesné mlíko. Pro někoho to může být prostě katastrofa, vyhltí mu cukr, udělá se mu akné a pro někoho je to úplně v pohodě. Ale teď je vlastně otázka spíš, jakou kvalitu já vlastně od sebe, od svého těla očekávám. A pokud já chci pro svoje tělo to nejkvalitnější a mám možnost výběru, tak nešáhnu po sojovým a nešáhnu po ovesným a šáhnu třeba po mandlovým.
Ty jsi použila takový výraz estrogenová dominance. Co se vlastně pod tím pojmem skrývá?
Když to vezmeme hodně zjednodušeně, tak my máme 2 hormony v rámci ženského zdraví. Estrogen a progesteron. A tady tyhle ty 2 hormony by měly být jak yin a yang a měly by být v nějaký zájemný v symbioze, aby všechno fungovalo. No, ale dokážeme si představit to, že když ten estrogen nefunguje ku progesteronu, tak začne dělat kraviny, takže se začne zvětšovat nebo zmenšovat. Takže nevidíme tu krásnou nomádu černobílou, ale vidíme třeba větší černý flek nebo větší bílý flek. A právě estrogená dominance znamená to, že utlačuje právě progesteron. Akorát, že estrogenovou dominanci teď hodně třeba lidi řeší, hodně oni komunikují, ale už neříkají to, že estrogenová dominance může mít až 5 nějakých činitelů. Jeden může být, že estrogen je moc vysoký ku progesteronu. Druhý je, že estrogen je v pohodě, ale progesteron je moc málej. Třetí je, že estrogen je moc malej a progesteron je taky moc malej. Další je, že jsou v těle xenoestrogeny. Jo, takže opravdu jako zase nemůže to být jenom o jedné ty věci a zase tam potřebujeme jako celou tu symbiozu toho našeho těla, ale možná jednodušší, jak poznat, jestli mám estrogenovou dominanci, tak mám třeba silnou menstruaci, mám cysty, mám dlouhý cyklus, takže ne 28, ale třeba 35, 40 dní. Mám špinění po menstruaci, ne před menstruaci, ale po menstruaci. Jo. Takže tam jsou pak další symptomy, které nás dokážou navíc k té estrogenové dominanci, ale pak je velice důležitý, aby jsme si urovnali, jakou vlastně estrogenovou dominanci máme.
A v tom případě, jak by měla vypadat správná menstruace? Jakou by měla mít sílu, barvu? Jak vypadá ta správná menstruace u ženy?
Skvělý, že se ptáš, protože myslím si, že tady je pořád velký problém toho, že žena se zeptá kámošky, jaký ty to máš. Ona ti to řekne, jaký ona to má. Ta druhá kámoška řekne, jo, aha, já to mám stejný, takže to asi v pohodě. A takhle vlastně se začne rozšiřovat ten problém toho, že najednou PMS je v pohodě, že bolestivá menstruace je v pohodě, že špinění před menstruací je v pohodě. No ale to jsou všechno věci, co nejsou v pohodě. A právě jak by to mělo vypadat v tom nejlepším krásný verzi ženy, všechny cyklický a zdravý. To je můj cíl, prosím pěkně. Tak bez nějakých extrémních propadů před menstruací, nemělo by tam teoreticky být žádný propady energie, nálady a tak dále. Nemělo by být špinění. Špinění maximálně tak 2 dny. A už tohle to bych docela jako řešila, pokud třeba plánuju v budoucnu mít miminko. Menstruace by měla trvat minimálně 3 dny, maximálně 7 dní. Do menstruace se nezapočítává špinění, jo? Takže mám špinění a pak mám menstruaci. Menstruace, tady to je trošičku zavádějící, kolik toho vlastně můžu vymenstruovat. Jelikož v té menstruaci není jenom menstruační krev, ale jsou tam další složky, které vlastně v té děloze jsou. A mělo by to být kolem 80 ml až nějakých 120, někdo uvádí 150, jo, za celou tu dobu tými menstruace, takže během těch 3 až 7 dnů. No, a teď jak to poznám? Můžu to poznat na vložce, že mám třeba až 12 vložek nebo tamponů střední savosti, nebo menstruační kalhotky vyměním 2x, nebo kalíšek vyměním 2x za den. Takže to je takový zdraví, ale ta síla té menstruace, možná bych to ještě trošičku jako porovnávala sama se sebou a vlastně říct si třeba 10 cyklů, jak každých těch 10 cyklů vypadalo. Je skvělý si to zapisovat do nějaký tabulky nebo někam, abych věděla, jestli mám kratší ten cyklus nebo delší, jestli je silnější nebo slabší. Tohle to určitě pozorovat a zároveň ale tady na tohle to bude mít ještě vliv roční období. Jo, během té zimy to může vypadat jinak než během toho léta. Jsme cyklický i s tou naší planetou.
A jak dlouho by měla trvat taková menstruace? Správná, protože já ti řeknu i svou osobní zkušenost, mně se to samotné číslo pohybuje zhruba okolo 30. A výjimečně je to 28 dní, ale někdy, třeba 2x do roka, se mi stane, že je to i 33. Je to v pořádku, nebo bych se měla držet na nějaké konkrétní cifře, která by se měla každý měsíc opakovat?
Tak celý ten cyklus by měl trvat 25 až 35 dní. Jo? To je taková optimální dílka. Samozřejmě někdo je zastáncem 28-denního cyklu, že takhle by to mělo být. Proč vlastně ta délka 25 dnů minimálně? Protože pokud my máme teoreticky ovulaci kolem 14. až 16. dne, tak my potřebujeme pak tu luteární fázi 12 až 16 dní dlouhou. Pokud je kratší, může tam vznikat nějaká patologie a pokud by žena třeba plánovala těhotenství, tak by tam mohlo vzniknout problém toho, že to miminko se nestihne nebo to embryo se nestihne zahnízdit. A ta délka těch 35 dnů je proto, protože vlastně ta ovulace není jenom 14. den cyklu, já už jsem zmiňovala 14 až 16, tak ta ovulace může být i 21. den a proto se ta délka vlastně toho cyklu natahuje, ale těch 35 dnů by to mělo být vlastně jako max. Jak jsi zmiňovala ty, těch 28, někdy 33, tak pokud je to jednou za čas a máš k tomu třeba souvislosti, nějaká stresová aktivita nebo dovolená, i klidně dovolená, nám ten cyklus může takhle prodloužit, tak já bych to vlastně nebrala nějak extrémně, vůbec jenom bych si to zaznamenala, spojila si to s nějakou souvislostí. Ale pokud by to byl ten cyklus třeba, že jednou mám 26, po druhýho mám 30, pak ho mám 35, další cyklus mám zase 23, tak tohle to už je nepravidelný cyklus. I když je pořád v tom rozpětí 25 až 35, tak už je to ale nějaká nepravidelnost a habruje nám tam estrogen. Jo, zase ten estrogen, ta estrogenová dominance. Takže na tohle to bych se pak podívala bych se na to právě díky symptotermální metodě, která nám určí, kdy máme ovulaci a koukat se vlastně, jestli náhodou ten estrogen nebo popřípadě ten progesteron tam nedělají nějakou neplechu.
Když už víme, jaká by měla být síla, když už víme, jaká by měla být délka, tak teď možná takové trošku kontroverzní téma, o kterém se až tak moc nebaví, tak to je, jaká by měla být barva. Jak má vypadat menstruace?
Skvělý. Pokud je menstruace růžová, je to krásná barva, je to barva mý ženský cykličnosti. Tak ale pro náš cyklus to není perfektní, protože to znamená teoreticky, že neproběhla ovulace. A růžovou barvu hodně zaznamenávají ženy po porodu, kdy jim vlastně navrací se cyklus, tak můžou růžovou barvu zaznamenat, ale je to barva, která není ideální. Barva, která je ideální, tak si to pojďme připodobnit třeba jahoda, třešeň, višeň, tady tyhle ty 3 barvy, tak tyhle ty teoreticky vycházejí k té správný jako krve tý menstruační. Ale pokud já ležím a pak se ráno probudím a kouknu se třeba právě na tu svoji menstruační pomůcku a vidím tam tmavou krev, tak je to jenom kvůli tomu, že ta krev oxiduje, když vlastně protéká a proto je ta krev tmavší. Samozřejmě ta krev, pokud si pak utíráme toaleťákem, tak vidíme, jaká ta krev je a pokud je dohněda, zase je to nějaký problém, měli bychom si na to dávat pozor. Pokud je víc do růžova, tak jsem už zmiňovala, že taky pozor. Jo, takže ta krev by měla být tady v té červené barvě, v tom spektru té červené.
Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
Ty už jsi tady v rámci menstruačních pomůcek zmínila menstruační kalhotky, kalíšky, vložky. Která menstruační pomůcka je pro naše ženské tělo nejlepší?
Já osobně miluju menstruační kalhotky. A ty bombardáky, které jsem nosila před 3 rokama, tak už konečně to není tak. A máme krásný menstruační kalhotky, kdy máte tanga, máte brazilky, můžete si vybrat různé krajky, různé barvy. A tohle to za mě je fakt asi nejlepší varianta. Když se na to ale kouknu vlastně z toho holistického pohledu a nejenom takhle z toho mýho osobního, tak nejlepší je, když ta krev protejká z nás. To znamená, nejlepší je ta vložka. Samozřejmě někdo bude říkat, že má pohodlnější kalíšek a tak dále, a to je samozřejmě v pořádku, jsou to jejich nějaké preference. Já osobně vnímám, že ten kalíšek, když si zavádíme, tak pořád to naše pánevní dno, jsou tam nějaké svaly, a teď si představ, že 8 hodin držíš činku v ruce. Chtělo by se ti to dělat? No nechtělo, že jo. A ty si vem, jak vlastně to pánevní dno může být takhle namožený. Hodně se mi i děje, že mi ženy přijdou s bolestma během menstruace, já jim řeknu, vysaďte kalíšek a menstruace odejdou. Jo, takže i tohle to vlastně může být spojený s tím kalíškem. Zároveň ten kalíšek, když vytahujeme, tak musíme mít takový lepší grif, protože pokud to neděláme dobře a taháme ho za sebe, tak si taky povolujeme to pánevní dno, jo. Takže pozor, vlastně jak používáme ten kalíšek. Co se týče tamponu, tak pokud používáme non-toxic varianty, super. Pokud používáme toxické varianty, tak už z toho slova toxický musí vycházet, že z toho může být i nějaký toxický šok, a to nechcem.
Teď, když už teda víme, co nosit, tak by mě zajímalo, co jíst. Jestli je nějaké jako specifikum právě, které se týká toho období menstruace. Protože víme, že před máme chuť snad téměř úplně na všechno. Na slané, sladké, kyselé, hořké, mastné, prostě všechny možné chutě. Co je nejvhodnější jíst v době menstruace?
Tady tohle je za mě taková omega, protože jídlo je lék pro to naše tělo. My samozřejmě můžeme brát suplementy a tak dále, ale to jídlo, které my jíme, tak vytváří ten náš život v nás. A proto já jsem zastánce cyklického stravování, kdy v každé fázi se můžeme stravovat nějak jinak. No a během té menstruace, tak jelikož tam vidíš tu krev, vidíš tam tu červenou, tak všechny barvy červený jídla, tak všechny červený jídla si dávej. Takže to můžou být rajčata, může to být řepa, ale zároveň podpoříme i ty minerály, kterými ztrácíme, takže zinek a železo. Takže zinek třeba v hovězí masek, hovězí maso je červený, zároveň co máme zinek, jdeme po špenátu, jo, tam je zase železo a tak dále. Takže vlastně doplnit to spektrum, který my ztrácíme i z té stravy.
A teď teda v tom případě, když se bavíme o tom, že to PMS je takové docela divoké a tam ty chutě přicházejí, a já vždycky vím, že jsem přišla do premenstruační fáze v tu chvíli, kdy se mi v hlavě začnou rojit myšlenky na takové ty bizární české klasické zákusky. A já vím, že je to tady.
Jej, punčáček.
A jo, přesně tak, a špička a větrník a podobné věci. Já si je teda většinou nikdy nedám, protože mám bezlepkovou a bezmléčnou dietu. Ale každý měsíc, když se mi v hlavě sepne taková kontrolka, která říká, hej, běž do cukrárny, tak vím, už je to tady. Zdeni, dá se s tím nějak pracovat? Dá se proti tomu nějak bojovat?
Nemusíš proti tomu bojovat, stačí s tím jenom pracovat. Jak jsem říkala už předtím, když se mě ptala, jak by měl vypadat ten správný cyklus nebo zdravá menstruace, tak tam jsem vlastně říkala, že to PMSko nemusí být. A opravdu to, že má PMSko 95% žen, tak je smutný, protože opravdu to nemusí být, ale tím, jak jsme vlastně tak rigidní v tom, že si myslíme, že to je prostě normální, tak s tím nic neděláme. Každopádně, s tímhletím jde pracovat a zase to vyřešíš přes tu svoji stravu. A vyřešíš to přes to, jak kvalitní mikrobiom budeš mít. A taky přes ten krevní cukr. Když vlastně stabilizujeme náš krevní cukr, tak stabilizujeme i ty naše chutě po tom sladkým. Ten náš krevní cukr můžeme stabilizovat právě tím, že už ráno začneme jíst třeba slanou snídani, že máme po jídle procházky, dáváme si něco slaného, dáváme si salát před hlavním jídlem a tak dále. Tamhle tímhletím já vlastně stabilizuju svůj krevní cukr, a když stabilizuju svůj krevní cukr, tak nebudou pak přicházet žádný chutě ani v té premenstruační fázi. Jedna úroveň. Druhá úroveň je taky to, na co je můj mikrobiom zvyklý. Pokud můj mikrobiom je zvyklý na to, že každý týden mám pizzu, každý týden mám čínu a něco smaženého, tak je jasný, že každý týden ten můj mikrobiom tohle ode mě bude vyžadovat. Ale když já si dokážu teď si prostě říct, že spravím svůj mikrobiom, začnu teď se kultivovat ten svůj mikrobiom v sobě, abych trošičku snížila ty patogenní bakterie a podpořila ty moje zdravé bakterie, tak na základě toho, tak i to moje tělo bude po mně vyžadovat to zdravé jídlo. Já žiju na Bali a po roce jsem přijela domů a úplně jsem se těšila, jak si tady dám právě to knedlo vepřozelo, dukátový buchtičky, koupím si všechno, co jsem měla ráda, a upřímně, já tady jsem měla dvakrát kachnu se zelím a knedlíkama. Miluju to, chutná mi to, ale stačí mi to. A ty okolní sladkosti, které jsem třeba předtím jedla. Ježíš, já jsem si dala tofife a myslela jsem si, že mi upadne pusa, jak je to sladký, protože prostě to tělo už na to není zvyklý. A to je o tom, že jenom máme nějaký návyk, ale my ten návyk dokážeme přetransformovat a pak tady nemusí být to PMS. Protože opravdu, zeptejte se mýho kluka, já nemám PMS.
Já už jsem se právě setkala s informací, že to, co mikrobiomu dáváme, to, čím ho krmíme, tak to náš mikrobiom bude po nás vyžadovat. Takže myslíš si, že vlastně tady tohle naše zažívání a ta naše střeva, ten náš druhý mozek, že jsme schopni vycvičit a adaptovat na to, že nebude chtít tofife, ale bude chtít ovoce, že nebude chtít pizzu, ale bude chtít zeleninový salát?
Jak jsi řekla, je to tvůj druhý mozek a ty dokážeš mozek naučit něco, to stejný můžeš naučit svoje střeva. Ty střeva jsou neuvěřitelně inteligentní a ještě pořád nikdo neprozkoumal, co všechno v těch střevech je. A když si vezmeš, trošičku je to teda divný, jo, ale ty střeva jsou naše průchozí trubice, protože ty vlastně otevíráš tu pusu a to je první ta trubice toho střeva a pak dole se taky něco nachází, na čem sedíme. A to ta trubice vlastně končí. A ona je neuvěřitelně adaptibilní na to tvoje okolí. A ona tím, jak ty se třeba stresuješ, tak ona se stresuje s tebou. To znamená, že ty třeba nechceš jíst, anebo když máš stres, který zajídáš, tak ten tvůj druhý mozek velice chytrej ti právě řekne, ty ho potřebujeme to zajíst. Takže opravdu ty ho dokážeš vycvičit. Dokážeš ho vycvičit na to, že jestli máš problémy s mléčnýma produktama, dokážeš zahojit střevo, abys neměla problémy s mléčnýma produktama. Pokud má někdo celiaky, tak nechci teda říkat, že jako dokážete si vyléčit celiaky, ale jo, dokážete si vyléčit celiaky, protože jsou na to ty techniky. Akorát, že možná pro tu západní medicínu je jednodušší nás nechat v tom stavu ty nemoce, než nám ukazovat tady ty možnosti, protože oni sami nevědí. Oni sami nevědí a jsou to jako pokusy. No, zkuste to, možná vám to bude fungovat. To snad slyšel každý. Jo, a místo toho, když to teda pak zkoušíme, ale děláme to třeba špatně, protože i ta holistická práce není jenom o tom, že se koukneme na krevní testy, koukneme se na cyklus, ale koukáme se i na psychiku. A ta psychika má velikánský dopad na to naše tělo. Ten kortizol má velikánský dopad na to naše tělo. A tohle všechno má dopad na ten náš druhý mozek. A to je to naše střevo.
Jak velký vliv má právě psychika na průběh našeho menstruačního cyklu a celkově i na tu samotnou menstruaci?
Ty jo, neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný, protože pojďme si jako říct, co vlastně ta psychika je, jo, jestli teď ten aktuální stav, anebo ten stav, z kterého my jsme vlastně vyrostli. Jaký já jsem měla dětství, jestli jsem měla lásku, která byla za něco, nebo jestli mě rodiče nebo ve školce šikanovali a tak dále. Tohle to všechno vlastně ovlivňuje tu moji psychiku teď do té dospělosti. A tohle to všechno bude ovlivňovat i ten můj cyklus. A třeba krásný příklad, kdy ženě řekla maminka, teď máš menstruaci a teď je to každý měsíc bude bolet. A ona si to sugerovala. Že jí to bude bolet. Nebo, to mi říká jedna moje známá na rozhovoru, kdy ona dělá hypnoterapie a slečna chtěla třetí miminko, ale pořád poslouchala to, že máš dvě ruce, dvě děti. A tvoje psychika se normálně tak nastaví, že ti sugeruje, že už nebudeš moc otěhotnět s tím třetím miminkem. Jo, takže opravdu ta psychika je něco neuvěřitelného. Takhle krásně, když si tohle to zvědomíme, jak moc nás ovlivňuje, tak moc důležitý pro nás je s tou psychikou vlastně pracovat a pracovat s ní i během toho našeho cyklu. Proto třeba ta premenstruační fáze pro někoho může být opravdu náročná. A právě v té premenstruační fázi dopřát své psychice ještě větší pohodlí a ne jí šikanovat. Jako já nechci šikanovat sama sebe, že prostě, no jo, tak teď mám prostě blbou náladu, tak za to si nedám tady prostě snickersku, na kterou mám chuť a dám si radši banán a pak si budu vyčítat to, že jsem si nedala snickersku a dala jsem si banán, jo. Prostě blbosti. Jako přemýšlet nad tím svým tělem a chtít mu dávat tu lásku. A když budeme dávat tomu tělu lásku a budeme k sobě se chovat laskavě, s úctou a s respektem, tak opravdu můžeme i dojít do toho, že to tělo najednou, my ho nebudeme kritizovat a klidně mu tu snickersku dáme, protože ji chce jednou za měsíc nebo jednou za půl roku. Protože tohle je vlastně ta realita toho, kam můžeme dojít.
Pojďme teď na opačnou stranu. Od stresu a negativních pocitů a prožitků k těm prožitkům, které jsou laskavé, hrejivé, radostné, vášnivé, intenzivní a mnohdy partnerské. A to je sexuální aktivita. Zdení, může se nějak naše sexuální aktivita propisovat do průběhu toho cyklu, případně i do menstruace? A zároveň dodám ještě jednu otázku. V případě, že třeba ta sexualita v tom partnerství, manželství absentuje, tak může se to taky nějak projevit?
Náš menstruační cyklus je vlastně obalený těma našima hormonama a během ovulace tak vystupuje i testosteron. A ten testosteron nám právě podporuje to naše libido. Mm-hmm. Tam je jenom blbý, že zrovna u té ovulace, pokud je to nechráněný, můžeme otěhotnět, tak si dajme pozor. Každopádně, ono je to i u každé ženy jiný, jo. Některá žena má opravdu to libido a i když je vyčerpaná, tak prostě má na to chuť a jde to všechno a některé ženy jsou více citlivější a je prostě více stresu a ta chuť prostě tam odchází. Samozřejmě to ovlivňují i naše hormony, protože pokud my máme třeba nějakou hormonální nerovnováhu a třeba je tam hned špinění, tak samozřejmě ta žena hned nemá chuť pak na ten sex, protože tam má cítí, že to prostě není v pořádku. Ale největší takový to libido je právě během té ovulace. Možná si i vnímám, že během té menstruace to může to libido se ukázat taky. Je to i tím, že vlastně to hormonální spektrum, ono je v neutrálu, ono vlastně nic se nevytváří. Je v takovým v neutrální pozici teď. A zároveň, když žena má intimní akt, tak je mnohem více prokrvená a může docházet k většímu a intenzivnějšímu orgazmu. Pak se to nějaký ženě líbí, i nějakému muži se to líbí a tak je to skvělý. Ale někdo to prostě tohle nemá rád a tak to dělat prostě nebude.
Takže je to zkrátka proměnlivé a já jsem moc ráda, že jsme otevřeli další vlastně docela tabuizované téma a to je třeba právě sex při menstruaci. Takže Zdeni, možná se na to konto ještě jednou zeptám. Jak na to nahlížíš ty, na milostné aktivity v průběhu menstruace? Protože si myslím, že dříve se říkalo, ne, žena, když má menstruaci, tak je jako nečistá, je to takové jako fuj. Tak jak to vnímáš ty jako holistická koučka?
Teď to možná bude i znít zvláštně, ale pokud má žena bolestivou menstruaci a bude mít sex, tak je to může uvolnit od bolestivé menstruace. Samozřejmě chápu, že pokud žena je v křečích a svotva se může hýbat, tak rozhodně nebude mít chuť na sex, jo. Tomu chápu, ale pokud jsou tam jenom nějaké nepříjemnosti a jsou oba dva tak jako nalazení, tak proč ne? Já osobně, můj sexuální život je celkem pestrý, takže jako já jsem s tím jako asi v pohodě z jakýchkoliv okolností, ale musí to tam být vlastně v nějakém i respektu a zároveň, jak si říká, to nečistý, samozřejmě pokud pak ten muž jako kouká na tu ženu, která je vlastně ta odhalená, je v té zranitelné pozici a on se prostě jako ošklíbne nebo cokoliv, tak mi je úplně jasný, že ta žena pak na to nebude mít chuť a přenese si třeba do dalších vztahu. Opravdu jako ta komunikace v tom páru, kor v té sexuální aktivitě je extrémně důležitá. A ty si pak vlastně ještě měla ten dodatek k té otázce, jak to může ovlivnit, když ty hormony nefungují.
Tady se bavíme o té ideální variantě. Máme prostě milostné zkušenosti, máme skvělého partnera, se kterým si užíváme intimitu ve všech podobách, ale jsou nepochybně také ženy a páry, kdy třeba ta sexualita tam vázne. Ten sex třeba není na nějaké pravidelné bázi. Může se tahle jako absence milostných aktivit projevit i na tom samotném hormonálním cyklu ženy?
Jo. Může, ale zajímalo by mě, proč ta žena vlastně tam postrádá tu sexualitu, jo? Protože už za tou sexualitou, že nemá to libido, už zatím něco bude. Ten sex samotný je vlastně proces, kdy tam se zase projevují další hormony, endorfin, oxytocin. A ten oxytocin je skvělej lék pro naše tělo i pro nějaký to uklidnění a zároveň to propojení do toho vztahu, to k tomu prostě patří. Tady tímhletím mám takový pocit, že vlastně tím ta žena může chřadnout i ten partnerský vztah, i ten manžel nebo ten partner může vlastně tím chřadnout, protože se vlastně připravují o to hormonální propojování a vyměňování si těch energií, která vlastně ta sexualita může přinášet.
Zdeni, když už se bavíme o těch energiích a energii, tak ve chvíli, kdy je toho na tebe hodně, kdy se cítíš přetížená, přetažená a zkrátka těch stimulů je moc, tak jak ty sama doplňuješ energii?
Ono to bude znít jako hrozně kliše. Ale mně se tohle to nestává, protože pracuju cyklicky. Samozřejmě, bylo období minulý rok v září, kdy jsem spustila svoje druhý miminko, můj kurz a tam jsme pracovali opravdu intenzivně 3 měsíce. Teď pro někoho si řekne, kdo chodí do práce, intenzivně 3 měsíce, jo, tak to je zase trubka. Já jsem podnikatel, takže já to mám jinak, já pracuju ve vlnách a někdy pracuju opravdu hodně intenzivně, třeba 12 až 16 hodin a někdy to prostě takhle není. A teď je zrovna období, kdy nepracuju tolik a snažím se právě pracovat cyklicky. A i když jsme třeba otevírali ten kurz, tak já jsem si i tak pracovala cyklicky. A opravdu já dělám to, že během menstruace no go, nothing, prostě nedělám nic, odpočívám. Partner už tady to, na té opět krásně najetej, takže to máme i skvělou harmonii v tom, že uvaří, pustíme si nějaký film a je to takový hezky v poklidu, nikam mě netahá a tak. A tohle to si myslím, že je moc příjemný vlastně v tom páru komunikovat, kdy já vlastně potřebuju teď ten svůj prostor. A když vlastně ten prostor ta žena v té menstruační fázi dostane a udělá si ty svoje aktivity, které potřebuje, tak tady tímhle tím ona vlastně může uklidňovat ten nějaký svůj hormonální a svůj stresový systém. Každopádně mám nějaký určité aktivity, které dělám každý ráno, nějaký můj rituál, používám červenou masku na obličej, což je vlastně červené světlo, které mi podporuje vlastně můj cirkadiální rytmus. Opravdu si dávám pozor na spánek, podporuji své tělo kvalitní stravou, dávám si pozor, jak se stravuju, jak mi běhá krevní cukr. Takže ono vlastně ten stres je jedna věc, ale ty k tomu stresu vlastně nemůžeš nabalit další kysypsilon věcí a zároveň někdo vlastně je flegmatik, někdo je hodně cholerik, někdo je sangvinik a tady k tomu už i taky můžeme přistupovat, jak kdo vlastně reaguje na ten stres a já osobně jsem takovej sangvinik s flegmoušem, no a proto vlastně mě ten stres úplně jako tolik nedá, tolik mě jako nebrání na nějaký mý cestě, ale zároveň vím, že když už mám dost, tak mám dost a musím vlastně si odpočívat. A tím, že žijeme na Bali u moře, tak já se jdu prostě vykopat do moře, projít se po pláži a kouknu na západ slunce.
Zdeňka Svobodová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Zdeně, já ti moc děkuji za báječné cyklické povídání.
Já moc děkuji ještě jednou za pozvání, bylo to moc fajn, děkuji.
No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. Já už vám teď přeji krásné dny plné energie a jenom ještě na závěr dodám, že pokud si chcete užít pořádnou nálož energie a taky vitality, tak určitě koukněte nebo ideálně vyzkoušejte, vypijte naší oblíbenou H2 Vibe Premium vodíkovou vodu. Ta má protizánětlivé účinky a je to takový pořádný booster energie.
Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.